Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitrany hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'n'ity tantsoroka sy kolpana ho an'ny fianakaviana ity. Mbola ao anatiny ilay loha hevitra tsika ny hoe ny anjara toeran'ny vehivavy, indrindra moa izany fa hoe eo mason'Andriamanitra, fa eo indrindra koa ny hoe eo amin'ny ankohonana ny dinidinika sy ny fandalinana izay ataontsika ao anatin'izao katesizy izao. Ka alohana anizantsika azy vetrinay dia andeha aloha sitsika tamberina kely ny omaly.
Voateraka ny vehivavy izany a dia efa narafitr'Andriamanitra ho reny, ka na ny toe-batany na ny toe-tsainy a dia efa voavoatra sahady a ho amin'izay antso na harian'Andriamanitra izay. Ka na ny ray mpianakaviana na ny renim-pianakaviana ao an-tokantrano dia mila manabe an'ny zanany vavy a mba ara-dalàna anio antsy io, dia ny ahatonga ilay vehivavy a ho reny tokoa. Ka na dia atao ary hoe antso ho amin'ny fanokanan tena ny an'ilay zanaka vavy, dia any amin'ny fiarahamonina misy azy ihany izy a dia efa ao anatiny ilay antso a amin'ny mahareny azy.
Zay moa izany ao anatin' loha efa molavolana n'ilay vehivavy a ho tonga reny, fa ahoana indray ny fifandraisan'ny reny izany a amin'ny ray mpianakaviana?
Eny ary, dia andraanterina hatrany ny arahaba ho antsika amin'n'ity andro fahefatra ity a izay andinyantsika ny katesizin'ny fianakaviana moa ny antsika manokana ny lanjan'ny vehivavy eo mason'Andriamanitra. De raha vao miainga amin'ity fampizarana ataontsika ity dia ny hoe mila mifanampy a ny ray sy ny reny amin'ny fanabeazana, fa tsy ankinina amin'ny vehivavy ihany. De ao amin'ny soratra masina ntsika mako amin'ny evanjely masinda Lioka de mahatsapa indrindraindrindra ilay anjara toerana sy antso ny tson'Andriamanitra ny masinda Josefa sy masina Maria ia sy taiza ny zanany. Dikan'izany a fantatsika ny hoe nanontany amin'ny fahariana azy dia efa napetraka Andriamanitra, nataon'Andriamanitra lasy vavy ny olombelona. Ny mahagaga dia zao, ny zavatra misy a rehefa nahary ny zavaboary hafa Andriamanitra, ny biby ny andranomasina ny voromanidina, tsisy nanavaka mihitsy hoe nataony lasy vavy, fa rehefa nahary ny olombelona ihany izy dia nataony mazava tsara hoe lasy vavy no naharian'Andriamanitra ary nataony mitovy endrika aminy. Ka eo le fifanampiana, ny fanampiana amin'ny ray sy reny zany dia le hoe fanohizana ny fahariana nataon'Andriamanitra, fanohizana ny fahariana nataon'Andriamanitra. Dia izay indrindra ny mila tandremana fa amin'ny tsodrivotra ankehitriny, amin'ny tontolo misy ankehitriny, dia ny hoe ny fahalalana amin'ny fanambadiana, amin'ny lahy samy lahy, amin'ny vavy samy vavy, dia amintsika kristianina eo mason'Andriamanitra matoa nataon'Andriamanitra mazava tsara io a, dia tokony ho fantatsika hoe misy fifamenoana ao ary ny asa faharinana, asa masina arian'Andriamanitra ho tohizan'ny lehilahy sy ny vehivavy. Sanatri koa zay le hoe resantsika eto hoe tsy atao ankinina irery amin'ny vehivavy ny fiainana fizakana ny eo amin'ny fiainatokantrano. Misy fomba fiteny zay moa nataon'ny eveka anankiray dia ny hoe ny lehilahy tsy sanatri ohatra ny valala hoe mametraka dia lasa. Zay le fomba fiteny, fa anisany zavatra mitranga amin'ny fiainana ankehitriny a dia mizaka antseran'ny aina ny vehivavy amin'ny fitaizana, amin'ny fanabeazana, amin'ny fiatohana ny saram-pianarana, ny sakafo, ny okolazy zay ataony reto hoanao tokantrano, dia hita indrindraindrindra dia miaina ao anatin'ny fijaliana. Marina fa hoe masina maria anisan'ny miaina n'izay fijaliana atrainy ampatotsiny tenivohitry kalvery tamin'ny nahafatin'ny jalinana sy nahafatesan'i Jesosy Kristy izay fijaliana mafy ny aretany. Fa nefa kosa ao anatin'izay dia hoe eo mandrakarivany hoe tokony fanohanana sy fanampiana. Ary io le nyresantsika tany amin'ny andro voalohany no hoe mifanampy a ary mifanohana ary mifameno ny ray ny lehilahy sy ny vehivavy. Ka hiezaka amin'izay indrindra ny hoe anareo vehivavy zay miatrika n'izany olan'izany ankehitriny dia mankahery anareo, tsy ankinina koa nefa fa mahakristianina antsika dia io nyvavaka angatana amin'andriamanitra amin'izay fahafahana mitondra fahendrika azo fijaliana io indraindray a. Fa nefa kosa tsy zany fa misy koa nefa ndray mpianakaviana tena mandray mihoatra noho ny zavatra tokony ataony aza amin'izay fanampiana ny renympianakaviana izay. Mankahery anareo ankeo.
Dia izay fifanampiana amin'ny fanabeazana ao an-tokantrano izay a no irariana zany fa tsy ankinina amin'ny vehivavy irery, dia anitanana ny raim-pianakaviana rehetra zany a amin'izay fifanampiana izay, satria izay no naharian'Andriamanitra ny lehilahy sy ny vehivavy a dia natao hifanampy sy hifameno. Isaorana ianao nanaraka ny fandalinana ny androany a, raha mpitso mbola tohiza antsika izay. Mankasitraka tompoko.
Tantsorika
sy kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.